10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i na početku smo druge emisije u januarskom ciklusu Kako slušati muziku. Da vas podsjetim, pošto je januar mjesec praznika, u ovom ciklusu ćemo se baviti upravo takvom prazničnom muzikom iz najrazličitijih aspekata. Dakle, kakva je to muzika, kako se odnosi prema dotičnom prazniku, kako su praznici inspirisali kompozitore. U prošloj emisiji koncentrisali smo se na Božić, a pošto je danas 1. januar po starom julijanskom kalendaru, u centru naše pažnje bit će Nova godina kao praznik. Ove svečanosti su po svom karakteru potpuno različite. Za Božić se smatra da treba da ga obeleži intimna porodična atmosfera, dok se Nova godina proslavlja veoma bučno. Međutim, obično se govori o božićnim i novogodišnjim praznicima, pošto su hronološki bliski, ali ima i mnogih drugih skrivenih veza koje ćemo pokušati da odgonetnemo. Pošto je nezaobilazni rekvizit novogodišnje buke i vatromet, na početku emisije čućemo posljednji stav muzike za vatromet Georga Friedricha Händla u izvođenju ansambla Tafelmusik. Vatromet je dakle nezaobilazan kad se slavi Nova godina, tu je naravno i buka, a šta sve to simbolizuje zapravo u ovom prazniku, govori etnomuzikolog Mirjana Zakić.
Jedan od takvih, da kažem, postupaka jeste pre svega vatra, u stvari paljenje vatre, čija je simbolika pre svega u tome da ima jednu funkciju pročišćenja, znači jedna lustrativna funkcija, kao i funkciju zaštite. Zaštite svakog doma, domaćinstva, celog sela i svega što će u narodnoj godini da se oplodi.
A ta buka, da li to znači negde kažu istarivanje duhova ili to to?
Jeste. Počev od koledarskih povorki koje su upravo specifične za taj period, najviše za period od Ignjatijevog dana do zapravo stare nove godine, Znači, u tom periodu je karakteristično da se bukom, zvonjavom, klepetuša raznih zvona, da se isteruju demoni iz domova i iz celog sela. Znači, na taj način se zapravo obezbeđuje ta jedna zaštitna funkcija.
A kakva je simbolika božićnog drvca, to jeste novogodišnje jelke, zašto se kiti za to drvo?
Kićenje samo po sebi, to jeste novijeg datuma i uopšte ti praznici, znači dolazak novog čoveka, kao što imamo slučaj sa polaznikom, u stvari položajnikom, jel, u domovima, nekoga ko bi trebalo da opet i sa jedne strane blagosilja dom, da znači uvede u narodnu, u narednu godinu i da svojim dolaskom u kuću zapravo omogući da kuća bude plodna, napredna cele godine. Znači, to su čestitke koje bi zapravo trebalo da obezbede plodnost svega.
Thank you.
Bio je ovo odlomak kompozicije Kres Ljudmile Frajt, kompozitorke koja se u ovom svom delu, a i u nekim drugima, inspirisala našim narodnim obredima. Slušali smo hor radiotelevizije Beograd, dirigovao je Borivoje Simić. A sada iz magijske realnosti idemo u jednu novogodišnju bajku. Vas ovi zvuci, poštovani slušaoci, podsjećaju na neka zvonca ili možda na svetlucanje ukrasa na novogodišnjoj jelki. Naravno, to je fragment baleta Ščelkunčik Petra Čajkovskog, fragment poznat kao Igra šećerne vile. Inače, libreto baleta zasnovan je na priči Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmana u adaptaciji Aleksandra Dime Oca. Svi mračni aspekti bajke su skriveni i priča je pravi novogodišnji, odnosno božićni poklon za decu. U prvom činu se govori o tome kako mala Klara pomaže svom božićnom poklonu, krckalici za orahe u obliku vojnika, da pobedi vojsku miševa. Za nagradu on je u drugom činu vodi u svoje čarobno kraljevstvo i predstavlja je raznim likovima u čitavom nizu raznobojnih živopisnih karakternih igara. Melodijski dar Čajkovskog se ovdje pokazao nepreslušnim, a smisao za blistavu i za ono vreme neobičnu orkestraciju naročito je došao do izražaja. Uvertira je, na primjer, napisana za orkestar bez violončela i kontrabasa, što daje posebnu lakoću i svetlu boju muzici. Čajkovski insistira na višim registrima u orkestraciji da bi podvukao bajkovitu atmosferu. Čuvena igra šećerne vile koju smo čuli je prvi primjer upotrebe čeleste, instrumenta koji je Čajkovski video i čuo u Parizu, a u valceru Pahuljica posebnu boju instrumentalnom partu daje i dečji hor bez reči. Čajkovski je bio vrlo ponosan na efekat čeleste. Želeo je upravo taj instrument da bi dočarao nebeski sladak zvuk šećerne vile. On je također upotrebio instrumente i igračke želeći da što više približi priču deci. Balet je tek od polovine 60. godina 20. veka postao popularan. Ranije je to bila samo svita. Balet se naime od trenutka kad je obeležavanje Božića i Nove godine postalo masovno, to jest kad je stvoren kontekst za punu medijsku i marketinšku eksploataciju, pokazao kao izuzetno zahvalan proizvod. Brojne su obrade, adaptacije i u pop, jazz muzici, na filmu, televiziji itd., čak i u verziji crtača mračnih urbanih stripova. S druge strane, iako se Ščelkunčik smatra najpopularnijim baletom Čajkovskog, o njemu se malo govorilo u analizama sovjetskih muzikologa, verovatno zbog nepodobne božićne tematike. Sve se dakle događa ispod okićene jelke. Ona u snu glavne male junakinje sve više raste i potpuno ispuni sobu, a igračke dobijene na poklon oživljuju. U koreografiji Žorža Balanšina iz sredine 50. godina završetak je osavremenjen tako što se Klara i ne budi iz sna, već sa Ščelkunčikom, odnosno princom, odleće na saonicama sličnim Deda Mrazovim, uključujući i Irvase. Trenutak svečanosti, kada radnja zapravo staje, jeste niz igara u drugom činu. Klara i princ su u poseti šećernoj vili i zemlji slatkiša i to je razlog za svečanost i igre u kojima Čajkovski pokazuje sav svoj dar melodičara i orkestratora.
Thank you.
Izraelska filharmonija pod upravom Zubina Mehte izvodila je fragmente baleta Šelkunčik Petra Čajkovskog. Kad je Georg Friedrich Händel komponovao svoju muziku za vatromet, on nije imao u vidu nikakvo novogodišnje slavlje iz prostog razloga što se Nova godina u ono vreme nije slavila kao danas. Njemu je muzika naručena za jednu prozaičniju priliku, obeležavanje pobede u ratu za nasljedstvo austrijskog prestola i sklapanje takozvanog Aix-la-Chapelle-skog mira oktobra 1748. Ali je zato njegov veliki savremenik, Johann Sebastian Bach, komponovao nekoliko novogodišnjih kantata. I one su međutim samo formalno tako označene s obzirom da su premijerno izvođene 1. januara, ali Bach se, kao i mnogi drugi ljudi tog vremena, povinovao glavnim događajima luteranske crkvene godine, Hristovom rođenju i vaskrsenju. 1. januar jeste prvi dan nove godine, ali je i praznik Hristovog obrezanja i njegov imendan. U kantati broj 41 Bach na maestralan način spaja oba ta aspekta, svetovni i duhovni. Umjesto da slavi praznik Hristovog obrezanja, jevrijsku ceremoniju osvećenja novorođenog, tokom kojemu se daje i ime, Bach u ovoj kantati jednostavno slavi novu godinu, izražavajući zahvalnost za dane koji su prošli i moleći se za nastupajuću godinu, godinu za koju se vernik nada da će dobiti blagoslov Hrista, Alfe i Omege, vođe i zaštitnika u svim stvarima i jedinog sposobnog da zaštiti čoveka od napada đavola. Zato nema očiglednih referenci na delove Evanđelja vezane za Hristovo obrezanje i imenovanje ili za delove poslanica, već je upotrebljen tekst luteranske himne Johannesa Hermana iz 1591. godine, koja je kantati dala i naslov Budi slavljen Isuse. Kao što je to uobičajeno u horskim monumentalnim kantatama poput ove, spoljni stavovi su horske obrade prve i posljednje strofe Hermanove himne, time je dobijena i simetrija. Neuobičajena dužina njihovih stihova navela je Baha da koncipira obimnu fantaziju sa više odseka za početni svečani hor, koji se sastoji od 4 jasno razgraničena dela, uvodni allegro koji se ponavlja, adagio, presto i završno ponavljanje prve dve fraze. Orkestracija stava je tipična za svečanu atmosferu. Tu su 3 trube, timpani, 3 oboe, violončelo piccolo, instrument koji više ne postoji, a bio je negde između viole i violončela, gudači i continuo. 4 unutrašnja stava sadrže parafrazu srednje strofe himne. Prvi je tip pastoralne arije za sopran koji prate 3 oboe. Njegove nežne konture i osjećanja podlače molitvu za Božjim blagoslovom u nastupajućoj godini, što efektno kontrastira dinamičnom i briljantnom početnom horu. Neki analitičari to ovako objašnjavaju. Na prvi dan nove godine Bach je na ovaj način podvukao 2 veoma različita izražajna sloja u muzici. Grandiozno svečano slavljanje praznika, otuda 3 trube, 3 oboje i timpani, i intimno žarko osjećanje vezano za molitvu, za koje opet upotrebljava violončelo piccolo uz druge gudače i continuo. A tu su i sva 4 solistička glasa kao i hor. Prvi stav je među Bachovim najupečatljivijim horovima. Slavljeničke fanfare truba najavljuju njihov istaknut udeo u ovom stavu. Hor koji peva fraze korala, jednostavan ali prelep srednji adagio i finalni fugato odsek čine ovaj stav posebno upečatljivim. Obratite pažnju kako Bach usklađuje orkestraciju sa tekstom. Dramatičan horski stav otvara kantatu počinjući fanfarama 3 trube, intervalskim skokom u gornjim gudačkim deonicama i silaznim lestvičnim nizovima u kontinuo liniji. 2 trube tada iznose motiv radosti u tercama. Na rečima da u dobru i spokoju, gde slavlje prelazi u molitvu, motiv radosti se gubi u materijalu pratnje i ne vraća se sve do završnog odseka, odnosno do reči zaštiti život, dušu i telo kroz celu godinu. Ovaj model se zatim ponavlja 4 puta pre nego što počne koral. Posle 9. stiha korala sledi neočekivani ljupki adagio, jednostavna harmonizacija korala praćena samo violinama i violama. Stara godina se dakle mirno završila i to se naglašava na dugom legatu na reči štile, to jest mir. I forte dinamiku narednog fugato odseka treba shvatiti malo uzdržanije da bi završne, odnosno ponovljene fanfare zazvučale što blistavije.
Thank you.
Posle monumentalnog početka u kantati broj 41 Johana Sebastiana Baha sledi sopranska arija. Njene početne reči su "Podaj nam, Gospode, godinu ispunjenja." Skromna molitva hrišćanske duše data je, kao što je to bilo uobičajeno, glasu soprana. Ovoga puta to će biti zapravo glas dečaka iz čuvenog bečkog hora dečaka. Ali nedelju dana posle Božića i dan ove godine je još uvek u duhu prethodnog praznika. Nastupanje nove godine sasvim prirodno se poredi sa Hristovim rođenjem. I tako u Ariji imamo elemente koji su tradicionalno vezani za praznik Božića, upotrebu tri oboje, tonalitet G-dura, njihajući ritam umirujuće Sicilijane i jednostavni pastoralni karakter. Rezultat je svečana, ozbiljna molitva, utešiteljska i nežna, koja je lako mogla biti uzeta iz neke italijanske opere tog doba. Čuveni engleski dirigent, specijalista za baroknu muziku i veliki tumač Bachovih dela, posebno kantata, John Eliot Gardiner, tvrdi da je Bach u božićno vreme sasvim drugačijeg raspoloženja od drugih kompozitora. Ima čak nečeg apokaliptičnog u vezi s takozvanim kantatama Adventa, koje govore kako o imanentnim temama Hristovog rođenja, tako i o Hristovom drugom dolasku i pripremanju za sudnji dan. Tipično je za Baha, kaže Gardiner, da čak i na Božić ne može da odoli, a da ne pominje đavola i njegova lukavstva. U novogodišnjoj kantati broj 41, kojoj smo danas posvetili pažnju, trenutak kad se na scenu dovodi Satana je recitativ basa pred završni koral. Đavo bdi danju i noću vrebajući neoprezne, ali reči litanije kažu, neka Satana bude pod našim nogama. Pevač moli Boga za pomoć kad su duše u opasnosti, a hor odgovara intonacijom luteranske koralne litanije, harmonizovane u izražajnim akordima. Iako nije komponovao ni jednu operu, budući posvećen crkvenoj muzici, odnosno jednoj posebnoj poetici, mnogi se slažu da je on najviše teološki od svih kompozitora, Bach ovde pokazuje veliko majstorstvo dramatičara, pošto želi da i hor, odnosno cela pastva, usklikne protiv đavola. Rezultat je efekat iznenađenja. Solo zaokružuje recitativ molitvom. I posle ovog recitativa sledi zaokruženje. Horski koral sa fanfarama iz prvog stava kantate broj 41. Ali ima tu još nečega. Ideja o celovitosti nasuprot necelovitosti, odnosno o eskatološkoj nasuprot ovozemaljskoj perspektivi, može se ilustrovati na razne načine, pa i tonalitetima. Kantate koje počinju durom, a završavaju se molom i obrnuto, vrlo su retke. Ali one koje se završavaju višim, dakle svetlijim tonalitetom u kvintnom krugu, nisu nimalo neuobičajene. Ta promjena tonaliteta na kraju kantate ili čak u posljednjoj frazi korala može biti tumačena kao smena stare i nove godine. Ili kao odlazak starog i pojava novog čoveka, Adama i Hrista, ili vezano za neku drugu teološku ideju, odnos smrti i vaskrsenja itd.
Thank you.
odlomke kantate broj 41 pod nazivom Budi slavljen Isuse Johana Sebastiana Baha tumačili su bas Rud van der Meer, hor bečkih dečaka, korus Vienensis, odnosno bečki hor i Concentus Musicus iz Beča, ansambl specijalizovan za ranu muziku, a dirigovao je Nikolaus Arnoncourt. Ovo je bila novogodišnja čestitka Bele Bartoka. Naime, 4 komada pod tim naslovom nalaze se u zbirci od 44 dua za violine. Mi smo čuli obradu koju je izveo hor flauta Miodraga Azanjca. Bartok je i svoje čestitke obojio onim što najbolje poznaje, folklornim motivima koje je u ovom slučaju briljantno upotrebio u minijaturnom obliku, dovoljnom da pokaže svo majstorstvo obrade muzičkog nasljeđa. Da čujemo šta još etnomuzikolog Mira Zakić kaže o novoj godini u narodu.
U staro vreme zanimljivo je da nema mnogo pesama, makar nema zabeleženih mnogo pesama koje su se specijalno izvodile na taj dan. Pored, znači, mnogo radnji koje su praktikovane i čiji je obredni smisao izuzetno značajan. Što se tiče samih pesama i tekstova koji su bili isključivo vezani za taj moment, mi smo jako, jako malo toga zabeležili. I ne samo mi, nego govorim i o beleškama istraživača tokom celog 20. veka. Postoje neki primjeri koje smo zabeležili, recimo za period Badnje večeri, Božićnog dana, i to je pre svega u okolini Prijepolja, u ostalim krajevima Srbije, jako, jako malo. I zanimljivo je da se za staru novu godinu, u stvari srpsku novu godinu, ili mali Božić, u stvari Vasiljev dan, da je puno pesama zabeleženo od strane sadašnjih kolonista u Vojvodini iz Bosanskog Petrovca. Znači, oni su u svojoj praksi zadržali pesme i tekstove koji su izvađeni isključivo za taj praznik.
Ja mislim na ovu praksu po gradovima, ovo, sa onim karakterističnim srpskim pesmama Vojvodo Sinđeliću i tako dalje. Dakle, tu se pokazuje sad da jedan praznik može biti simbol nečega drugog u političkom smislu. Jel?
Pa da, u stvari to je simbol pre svega jednog nacionalnog bića. Jel? Jednog bića koje se pokrenulo i koje se osetilo u trenutku krize identiteta, što je potpuno i normalno i jednog osvešćivanja, tako da bez obzira što su u jednom trenutku te pesme i branjene, baš kao pevane za taj dan, imam utisak da se to održalo i do danas i može biti da je danas i aktuelnije nego što je u nekoj novijoj srpskoj istoriji i bilo.
Čuli smo još jednom etnomuzikologa Miru Zakić. Poštovani slušaoci, na kraju emisije Kako slušati muziku, u kojoj smo govorili uglavnom o novoj godini kao povodu za muzičku inspiraciju, vraćamo se vatrometu, ali ne Hendlovom. Tako naime glasi i naslov polke Jozefa Strausa. Ima i u njoj mnogo buke. Uz ovu muziku, u izvođenju Moskovske filharmonije pod upravom Pavela Kogana, od vas se opraštaju tonmajstor Goran Ivković i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.